Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនដល់21នាក់ក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16នាក់បានស្លាប់ហើយ18នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងប៉ែកខាងលិចប្រទេសចិននាំឲ្យមានការបាក់ដីនិងមានទឹកជំនន់ភ្លាមនៅក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅច្រើនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរេសនិងប្រធានាធិបតីទួរគីលោករីសេប តៃយីប អូដូកានមានកំណត់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងទីក្រុង Lviv នេះបែកខាងលិចអ៊ុក្រែន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិភូសហភាពអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជជែកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្វីលីពីនស្នើឲ្យកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិរបស់ខ្លួនពីអំពើជួញដូរបោកបញ្ឆោតនៅខេត្តកោះកុងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអាជ្ញាធរតាលីបង់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយកាលពីយប់មិញកើនឡើងយ៉ាងតិចណាស់21នាក់ហើយលោក Khalid Zadran ដែលជាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកបន់ស្រន់យ៉ាងតិចណាស់38នាក់ទៀតបានរងរបួសសាក់សីនឹងប៉ូលីសបាននិយាយថាខាត់ការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងបានកើតឡើងនៅក្នុងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម Siddiqiyah Mosque នៅក្នុងតំបន់ Kharkhana ដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងក្នុងអំឡុងពេលបន់ស្រន់ព្រះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធមន្ទីរពេទ្យសប្បុរសសត្វ emergency ដែលប្រទេសអ៊ីតាលីចាត់ចែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលគេដឹកមកពីកន្លែងកើតហេតុនោះមាន2អ្នកស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងបន្ទប់ជួយសង្គ្រោះអាសន្នមន្ទីរពេទ្យនោះបានឲ្យដឹងថាកុមារ5នាក់ដែលមានរួមកុមារអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវរបួសអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់ឈ្មោះZabihullah Mujahid បានកោតទៅចំពោះការវាយប្រហារយ៉ាងបង្ហូរឈាមនោះដោយនិយាយថាជនដៃដល់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះនឹងត្រូវនាំខ្លួនមកកាត់ទោសនៅពេលឆាប់ៗហើយនឹងត្រូវផ្តន្ទាទោសពុំទាន់មានជនណាចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនៃប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16នាក់បានស្លាប់ហើយ18នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅក្រោមមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងប៉ែកខាងលិចប្រទេសចិននាំឲ្យមានការបាក់ដីនិងមានទឹកជំនន់ភ្លាមនៅក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅច្រើនទូរទស្សន៍ CCTV បានផ្សាយតាមបច្ចុប្បន្នភាពអនឡាញថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះដែលកាលពីមុនបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្ស36នាក់បាត់ខ្លួនបានរកឃើញជន18នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងនេះហើយកាលពីពេលរសៀលមហន្តរាយកាលពីយប់ថ្ងៃពុធមានផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាង6000នាក់ក្នុងភូមិ6នៅក្នុងខេត្តគីងហៃប្រទេសចិនមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសនៅរដូវក្តៅនេះហើយមានកម្ដៅខ្លាំងនិងការរាំងស្ងួតនៅក្នុងតំបន់ឯទៀតបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋបានព័ត៌មានការមានកម្ដៅខ្លាំងនិងការរាំងស្ងួតយូរមានភាពអាក្រក់បំផុតតាំងពី50ឆ្នាំកន្លងមក
The
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូ ហ្គូតារេសនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសទួរគីលោករីសេប តាយីប អូដូកានមានកំណត់ជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកវ្លាឌីមៀស៊ីលីនស្គីនៅក្នុងក្រុងលវីវនាប៉ែកខាងលិចអ៊ុក្រែនជាមួយរបៀបវារៈមួយដែលគេរំពឹងថានឹងមានរួមវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលការគម្រាមកំហែងដល់រោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមួយនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដល់សង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីបានបង្កឡើងក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនការប្រឹងប្រែងដើម្បីបំធូរបន្ថយវិបត្តិស្បៀងអាហារកំពុងមានធ្វើជាបន្តនាវាដឹកជញ្ជូនទំនិញអ៊ុក្រែនចេញក្រៅប្រទេសនៅពេលនេះអាចចេញដំណើរពីអ៊ុក្រែនបានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទួរគីបានសម្របសម្រួលកាលពីចុងខែកក្កដាជាមួយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនលោកហ្គូតារេសមានកំណត់ធ្វើដំណើរទៅមើលកំពង់ផែមួយនៅអូឌីសាបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកនឹងទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដើម្បីមើលមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលរួមដែលឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញក្រៅប្រទេសដែលមានរួមអធិការតិចដែលមានរួមអធិការកិច្ចកប៉ាល់ចូលនិងចេញពីអ៊ុក្រែនតាមការទាមទាររបស់រុស្ស៊ីមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានថ្លែងថាខ្លួនរំពឹងថានៅថ្ងៃប្រហ័នេះក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យនឹងឆែកឆេរនាវា4គ្រឿងដែលបានចាក់ចេញពីអ៊ុក្រែនក្នុងសប្តាហ៍នេះកប៉ាល់ទាំងនោះមានរួមបញ្ចូលនាវាឈ្មោះ Osprey S ដែលដឹកពោតទៅទួរគីកប៉ាល់ឈ្មោះ Remus ដែលដឹកស្រូវសាលីទៅទួរគីនិងកប៉ាល់ឈ្មោះ Brave Commander ដឹកស្រូវសាលីទៅ Djibouti និងនាវាឈ្មោះ Bonita ដែលដឹកពោតទៅកូរ៉េខាងត្បូងនាវា4ទាំងទៀតមានកំណត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅពេលបើកទៅអ៊ុក្រែនរុស្ស៊ីចង់ឲ្យប្រកាសប្រជាថានាវាទៅកាន់អ៊ុក្រែនមិនដឹកអាវុធទៅឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនទេនាវា3គ្រឿងបានចាក់ចេញពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញចាប់តាំងពីមានការដឹកទំនិញចេញពីអ៊ុក្រែនចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1សីហាមកមាននាវា29គ្រឿងហើយដែលបើកចេញពីអ៊ុក្រែនអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការចរចាជាមួយតៃវ៉ាន់អំពីសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មដែលជាសញ្ញាថ្មីមួយនៃការគ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះដែលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនគ្រប់គ្រងចិនលេគូទាមទារថាជាផ្នែកមួយរបស់ផងខ្លួនសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមានឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលពេកាបានធ្វើសមយុទ្ធយុធាដែលមានរួមការបាញ់មីស៊ីលទៅក្នុងសមុទ្រជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបំភីកោះនេះនៅក្រោយទស្សនកិច្ចដោយលោកសេណានស៊ីប៉ូលូស៊ីប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបាននិយាយអំពីភាពតានតឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាលពីកាំងទីតែបានថ្លែងថាកិច្ចចរចាគ្នានេះគឺសម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចសហការខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងបទបញ្ញត្តិដែលជាជំហានមួយនាំឲ្យមានការតតងគ្នាជាផ្លូវការជិតស្និទ្ធជាងមុនសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយតៃវ៉ាន់ទេតែបានរក្សាទុកទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការច្រើនតាមវិទ្យាស្ថានអាមេរិកដែលមិនផ្លូវការនៅក្នុងតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington មានកាតព្វកិច្ចដោយច្បាប់សហព័ន្ធក្នុងការធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានមធ្យោបាយការពារខ្លួនឯងមន្ត្រីចិននិងជប៉ុនបានជួបគ្នានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសចិននៅពេលការតានតឹងបន្តមានឡើងអំពីការគម្រោងម្លែងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងបន្តពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ចិនចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនក្នុងពេលសមយុទ្ធថ្មីនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិភូសភាអាមេរិកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជជែកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្វីលីពីនស្នើឲ្យកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះជនជាតិខ្លួនពីអំពើជួញដូរបោកបញ្ឆោតនៅខេត្តកោះកុងលោករូតូត្រូវបានប្រកាសថាជាអ្នកទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅកេនយ៉ាប៉ុន្តែសមាជិកគណៈកម្មការបោះឆ្នោតច្រានចោលលទ្ធផលនេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកខ្លះរិះគន់អំពីការមិនបានរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកអេនតូនីកាលីយ៉ាណូប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងខាងជើងមុននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ed Markey បានដឹកនាំសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន4រូបមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃដោយជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសមាជិកសភាប្រសិទ្ធិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពួកគេបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលំហសេរីភាពបញ្ហានយោបាយនិងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិភូសភាអាមេរិកបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដោយជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបញ្ហានៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរប្រតិភូដែលមានសមាជិក5រូបនេះដឹកនាំដោយសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកលោក Edward Markey ដែលកាលពីឆ្នាំមុនលោកបានស្នើសេចក្តីស្នើច្បាប់ S352 ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាច្បាប់នេះក៏តម្រូវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់តន្តកម្មមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដកហូតតន្តកម្មដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាជំនួបនេះជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅប្រតិភូសភាអាមេរិកអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាការរៀបចំខ្លួនរបស់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាយប៉ាលើកទី43ក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ការឆ្លងបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាការបញ្ជាក់អំពីការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនិងមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដែលថាมันមានវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយលើទឹកដីកម្ពុជាសភាកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់អំពីសំណើរឿងសកម្មជននយោបាយដោយប្រាប់ទៅប្រតិភូសភាអាមេរិកថាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការមិនបានបំពានលើសិទ្ធិនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិទេតែនេះជាការអនុវត្តច្បាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់គោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតដោយឈលលើគោលការណ៍សន្តិភាពសហវិជ្ជមានដោយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកម្ពុជាក៏ចង់ឃើញទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសន្ទនាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរឹងមាំនិងច្រើនជាងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដូចជាការវិនិយោគពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនបន្ថែមទៀតប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបថាការមកបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីទំនាក់ទំនងជាដៃគូការបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយកម្ពុជាដោយយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋាននេះបើតាមរដ្ឋសភាកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាបញ្ជាក់ថាជារួមគណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ពីបំណងរបស់គណៈប្រតិភូសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកទីនេះគឺដើម្បីធ្វើជាដៃគូរបស់កម្ពុជាបង្កើនកិច្ចសហការនិងជួយគាំទ្រកម្ពុជាសម្រេចឲ្យបាននូវសក្តានុពលអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដោយយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានគន្លឹះតាមរយៈការបង្កើនតម្លាភាពកាន់តែពេញលេញលើការអភិវឌ្ឍនានា VOA បានតាក់ទងទៅលោកសួសយ៉ារ៉ាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឃោសនានិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាដែលបានចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែលោកបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជំនួសវិញទោះជាយ៉ាងណាលោកសួសយ៉ារ៉ាបញ្ជាក់ថាការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺត្រូវតែមានការចូលរួមយ៉ាងសំខាន់របស់ភាគីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបូករួមការពង្រឹងច្បាប់
បាទមានន័យក្រៅពីការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនិងការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់គឺមិនមែនថាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលឬរដ្ឋសភាខ្មែរយើងត្រូវតែធ្វើពីការបើកទូលាយទេប៉ុន្តែបើកទូលាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងច្បាប់ហើយតែសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យ៉ាងដូចគ្នាក៏ត្រូវខំប្រឹងប្រែងសហការចូលរួមទៀតទៅនឹងគឺលំហប្រជាធិបតេយ្យវាមានហើយនៅក្នុងប្រទេស
បន្ថែមពីនេះទុកសុះយ៉ារ៉ាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងពីសក្តីព្រៀងច្បាប់ S352 ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោក Edward Markey ទើបតែបានអនុម័តនោះឡើយលោកបានថែមថាការជជែកគ្នាពីសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនមានភាពចាំបាច់ទេព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរៀងៗខ្លួន
ជាទូទៅប្រទេសនីមួយៗមានសេរីភាពរៀងខ្លួនហើយអធិបតេយ្យមានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយគ្នាទៅវិញទៅមករឿងនឹងទេបើប្រទេសមួយៗគួរតែដឹងថាអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសមួយៗគឺវាមានរៀងខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកគិតអីជារឿងរបស់អ្នកខ្ញុំគិតអីគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំណា
លោកអាម៉ាត់អាលីមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកព័ត៌មានរបស់លោក Edward Markey ប្រាប់ VOA ថាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានភាពមមាញឹកខ្លាំងដូច្នេះមិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បានឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏មានវត្តមានរបស់លោក Alan Lowenthal សមាជិករដ្ឋសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California ដែលកាលពីឆ្នាំ2019ដំណើររះរូបនោះបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅពេលនោះគឺលោក Donald Trump ឆ្លងឆ្លងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលដែលមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោក Alan Lowenthal តាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេលោកម៉ងប៊ុននាងប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃព្រឹទ្ធសភាដែលបានជួបជាមួយប្រតិភូសភាអាមេរិកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាជំនួបនេះទទួលបានផលវិជ្ជមានច្រើនដោយភាគីទាំងពីរមានការយល់គ្នាច្រើនអំពីការវិវត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមបញ្ហានយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ទាំងនីតិរដ្ឋទាំងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងសិទ្ធិមនុស្សអីហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញហើយយើងឲ្យយោបល់គ្នាទៅវិញមកហើយយើងទទួលស្គាល់ទៅវិញទៅមកថាយើងមើលឃើញថាតើចំណុចណាខ្លះដែលនៅខ្វះខាតយើងនឹងប្រឹងប្រែងបំពេញបន្ថែមទៀតបាទបំពេញបន្ថែមទៀតយើងមិនដែលពង្រីកកន្តើយទេប៉ុន្តែរឿងដែលយើងយកលទ្ធិជាតិថបតៃយកទៅពេញចំណេញផ្នែកនយោបាយអាហ្នឹងគឺយើងទទួលយកបានទេ
លោកបានថែមថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមួយនេះកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរនិងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលោកម៉ូប៊ុននាងបានចាត់ទុកច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈលំអៀងនយោបាយច្រើនជាការផ្ដោតយោបល់ក្នុងការកែតម្រូវនិងបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតក្នុងការធ្វើឲ្យល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាហ្សាតេបានឆ្លើយតបតាមសារអ៊ីមែលរបស់ VOA ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Edward Markey និងសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន4រូបមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី16និងទី17ខែសីហានេះដោយជួបជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រីចាក់សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយប្រតិភូសភាអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាប្រតិភូសភាអាមេរិកចង់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមនានារបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបូករួមការវិវត្តនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាដើម្បីសភាអាមេរិកងាយស្រួលចូលរួមដោះស្រាយដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ
គណៈប្រធានអង្គការគាត់ចង់ដឹងពីបច្ចុប្បន្នភាពនឹងហើយចង់ដឹងពីការធ្វើការងាររបស់យើងមានការប្រឈមអីខ្លះហើយថាតើខាងសភាអាមេរិកនឹងគាត់អាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសហប្រតិបត្តិការជាផ្នែកនៃទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងកម្ពុជាផងហើយនឹងក្នុងគោលដៅដើម្បីទៅថាលើកកម្ពស់នៅលទ្ធិជាតិតៃផងដែរចា៎
អ្នកស្រីបានថែមថាប្រតិភូសភាអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដោយឈលលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះអ្នកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាឲ្យបានពេញលេញនិងស្មើភាពគ្នាដើម្បីធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះព្រោះអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាអ្នកដែលហ៊ានចេញមករិះគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលចេញមកតវ៉ាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគឺតែងតែឃើញមានការចាប់ចងការចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសជាដើមដែលបញ្ហាទាំងនេះមិនមែនជាការអនុវត្តតាមគោលការណ៍នីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវនោះទេ
ក្នុងមិត្តភាពនេះគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការធានាដល់គោលការណ៍ដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ដែរចា៎គឺការគោរពដល់សិទ្ធិនោះនិងលទ្ធិជាតិតៃនឹងឯងចា៎
គូបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូសភាអាមេរិកនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈបកធំៗពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីហ ើយទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេមកកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាទាំង5រូបនេះបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងប្រឈមភាពតានតឹងទាំងផ្នែកការទូតនិងយោធារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល
ក្រោយពីបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន4នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងកាស៊ីណូឡុងពេនៅតំបន់កំសាន្តតារាសាគរនៃខេត្តកោះកុងស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញលិខិតសុំការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយសង្គ្រោះជនជាតិរបស់ខ្លួនស្ថានទូតជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាត់វិធានការឲ្យបានលឿនទៅលើករណីនេះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន4នាក់ដែលស្ថានទូតអះអាងថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការជាអ្នកបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងកាស៊ីណូឡុងបេក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាកោនៃស្រុកគិរីសាកោក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធបើតាមលិខិតដដែលនោះប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចំនួន4នាក់ត្រូវបានឆោតបោកហើយពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីបរិវេណអាគារដែលពួកគេធ្វើការឡើយប្រសិនបើពួកគេមិនមានលុយបង់លិខិតបន្តថាទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅជាន់ទី4បន្ទប់លេខ508នៅក្នុងអាគារមួយដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះក្នុងកាស៊ីណូឡុងបេនៅតំបន់កំសាន្តតារាសាគរក្នុងស្រុកគិរីសាគរនៃខេត្តកោះកុងលិខិតបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាស្ថានទូតស្នើឲ្យស្នងការនគរបាលជាតិជួយសម្របសម្រួលនៅក្នុងការសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនចំនួន4នាក់ពីកន្លែងការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនដោយឲ្យប្រគល់នៅលិខិតឆ្លងដែនប្រាក់បៀវត្សនិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពលិខិតសុំអន្តរាគមន៍របស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងហើយសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាទទួលបានលិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍នេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបើតាមលិខិតរបស់នគរបាលខេត្តកោះកុងដែល VOA ទទួលបានលោកសសារ៉ាត់អ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកទើបតែទទួលបានលិខិតសុំអន្តរាគមន៍កាលពីថ្ងៃពុធហើយក្រុមជំនាញបានកំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហានេះ
យើងឲ្យចាត់ចែងទៅខាងជំនាញហើយជំនាញគឺគាត់ចាត់ចែងចុះស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីរកដែលយើងហៅថាជនរងគ្រោះដែលបានរាយការណ៍មកហ្នឹងណាបាទយើងស្រាវជ្រាវហើយលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានយ៉ាងណាគឺយើងអត់ទាន់បានព័ត៌មានមកវិញទេព្រោះយើងតែទទួលបានថ្ងៃទី17ម្សិលមិញនេះឥឡូវបាននឹងកំពុងធ្វើការហ្នឹងហើយ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេនាថ្ងៃប្រហោះនេះនៅពេលតាកតងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុនឡុងបេជនជាតិចិនម្នាក់បានលើកទូរស័ព្ទឲ្យជួបជនជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកបកប្រែជនជាតិខ្មែររូបនោះបានស្នើឲ្យ VOA ផ្ញើសារតាមអ៊ីមែលវិញតាមការបង្គាប់របស់ជនជាតិចិនកាលពីកន្លងទៅក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែលជនបរទេសភាគច្រើនជាជនជាតិថៃត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីតំបន់ឡុងបេនៅដារ៉ាសាកោផងដែរលោកថងច័ន្ទដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA ថាអាញាធូហាក់មិនសូវមានសិទ្ធិចូលទៅពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាសាកោនិងតំបន់អភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់និងកាស៊ីណូឡើយដោយសារពួកគេមានខ្សែអ្នកធំដូច្នេះហើយរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងអាគារកម្រដឹងណាស់ក្នុងចំណោមសាធារណជនលុះត្រាណាមានការបែកធ្លាយតាមរយៈការសុំអន្តរាគមន៍ពីសាមីខ្លួនផ្ទាល់ឬក៏ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងទួលនីតិរបស់ខ្លួនឡើងវិញដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាកើតឡើង
នៅតំបន់ក្លឹបកំសាន្តឯនឹងគួរតែវាអាចអនុញ្ញាតថនគួរតែមានសិទ្ធិណានៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យរមួយតាមដាននៅសកម្មភាពមិនប្រក្រតីទាំងឡាយនឹងបាត់ល្មើសដែលមិនស្របច្បាប
់កាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើ រណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាដោយពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាការបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam និងការជួញដូរមនុស្សខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីខ្លាចជាជនរងគ្រោះលើទឹកដីកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយនៅក្នុងនោះបានបង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីការពេរីជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកេនយ៉ាបានប្រកាសថាលោកវីលៀមរូតូបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងជុំទី1នៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែភាពចលាចលបានកើតមានឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលគណៈកម្មការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលប្រធានគណៈកម្មការនេះព្យាយាមធ្វើការប្រកាសពីលទ្ធផលប៉ុន្តែសមាជិកគណៈកម្មការនេះចំនួន4រូបមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលផ្លូវការនោះទេលោកមហាម៉ាត់យូសុហ្វរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យនៃប្រទេសកេនយ៉ាហៅកាត់ថា IEBC បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកវីលៀមរូតូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងអត្រា 50.49% នៃសំឡេងឆ្នោតសរុបដែលនាំមកគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោករ៉េឡាអូឌីងកាដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ 48.85% ជ័យជំនះនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោករូតូឈ្នះដោយមិនបាច់ធ្វើការប្រគល់ប្រជែងនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតលោករូតូបានថ្លែងបន្ទាប់ពីការប្រកាសជ័យជំនះនេះថា
My gratitude also goes to the people of Kenya the millions who listen to us
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ពលរដ្ឋកេនយ៉ារាប់លានអ្នកដែលបានស្ដាប់ពួកយើងពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការរបស់យើងដោយសន្តិវិធីនិងពលរដ្ឋកេនយ៉ារាប់លានអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យពួកយើង
ក៏ប៉ុន្តែជ័យជំនះរបស់លោករូតូត្រូវបានច្រានចោលនៅមុនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការប្រធានភ្នាក់ងារកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់លោករ៉េឡាអូឌីងកាគឺលោកសៃតាបាវអូលីខុនឈូរីបានថ្លែងថាប្រព័ន្ធគណៈកម្មការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេលួចចូលហើយលទ្ធផលសរុបនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេលួចបន្លំស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីជូលីយ៉ាណាឈើរីរ៉ាដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាអ្នកស្រីនិងសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត3រូបផ្សេងទៀតនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលផ្លូវការនេះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Because of the opaque nature of how this phase has been handledWe therefore cannot
ដោយសារតែស្ថានភាពមិនមានដំណាភៀបបានកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងមិនអាចមានភៀបម្ចាស់ការលើលទ្ធផលដែលនឹងត្រូវប្រកាសនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបើកទ្វារសម្រាប់អ្នកដែលចង់តតាំងតាមផ្លូវតុលាការទៅលើបញ្ហានេះយើងស្នើឲ្យពលរដ្ឋកេនយ៉ារក្សាគោលការណ៍សន្តិភាពពីព្រោះនីតិរដ្ឋនឹងនៅតែមានជានិច្ច
មនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យលើភាពស្របច្បាប់នៃជ័យជំនះរបស់លោករូតូលោកដូណាល់រ៉ាបាឡាជាមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដែលបានគាំទ្រលោកអូឌីងកាបានថ្លែងថាលទ្ធផលដែលបានប្រកាសដោយប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតមិនមានសុពលភាពនិងមិនអាចយកជាការបានទេប្រសិនបើគ្មានការទទួលស្គាល់ពីសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4រូបក្នុងចំណោម7រូបយ៉ាងដូចនេះនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកច្បាប់ដតីទៀតនិយាយថាប្រធានគណៈកម្មការបោះឆ្នោតគឺលោកវ៉ាហ្វូឡាជេប៊ូកាទីមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការប្រកាសអ្នកឈ្នះក្នុងនាមលោកជាអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចលើរឿងនេះការស្បត់ស្បាយចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ អាចនឹងពន្យាពេលដល់ការស្បត់ស្បាយចូលកាន់តំណែងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅមុនថ្ងៃគម្រប់ខួបនៃការដកកងទ័ពអាមេរិកដកច្របូកច្របល់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកឈលលើគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្រដែលរឹងមាំជាងមុនដោយបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយចង្អុលបង្ហាញថាការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំអាល់កៃដាឈ្មោះអៃម៉ាន់អាល់ Shawahiri ជាភស្តុតាងអំពីសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងភេរវកម្មពីចម្ងាយប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការខ្វះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលនេះដើម្បីរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃការដកខ្លួននិងបទពិសោធន៍ជំនួសរយៈពេល20ឆ្នាំប្រធានការិយាល័យ VOA សម្រាប់យកព័ត៌មាននៅសេតវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានទាំងវងនាំគ្នាសម្រុកចូលអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលហើយរត់តោងយន្តហោះដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសអ្នកខ្លះបានធ្លាក់ពីយន្តហោះហើយស្លាប់ជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិកិត្តម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្ស180នាក់រួមទាំងទាហានអាមេរិកចំនួន13នាក់ផងដែរពួកតាឡេបង់ប្រមាណ9សម្ភារៈយោធាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទុកចោលរូបភាពទាំងនេះនៅតែតាមលោកបន្លាចមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីទាហានអាមេរិកចុងក្រោយបានចាកចេញពីប្រទេសនោះនៅសៃខារៀនជាជាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
Departments and agencies have begun their independent
ក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារនានាបាននាំគ្នាចាប់ផ្ដើមពិនិត្យឡើងវិញដល់ឯករាជ្យអំពីប្រតិបត្តិការនៅចុងបញ្ចប់នៃបេសកកម្មយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទីភ្នាក់ងារអាមេរិកដែលពិនិត្យការដកចេញដោយច្របូកច្បល់និងមានការបង្ហូរឈាមនោះរួមមានក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែគេមិនច្បាស់ទេថាតើរបាយការណ៍ទាំងនោះនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅពេលណាហើយគេមិនដឹងថាតើនឹងមានផ្នែកណាខ្លះដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនសម្ងាត់ដែរឬទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថាពួកគេនឹងប្ររូបខូបនេះដោយផ្ដល់កិត្តិយសដល់សេវាកម្មនិងការលះបង់របស់អ្នកស្ដាប់កោតសរសើរស្នាដៃសង្គ្រោះជីវិតនិងផ្ដោតលើរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានគោលជំហរយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែរឹងមាំកាលពីដើមខែនេះមេដឹកនាំអាល់ខៃដាឈ្មោះអៃម៉ាន់អាសាវ៉ាហេរីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបញ្ជាដោយលោកប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
Justice has been delivered
យុទ្ធធរបង្ហាញលទ្ធផលហើយលែងមានមេដឹកនាំភេរវករនេះទៀតហើយ
លោក Michael Kugelman អនុប្រធានកម្មវិធីអាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson Center បាននិយាយប្រាប់ VA តាម Sky ថា
ការវាយប្រហារមេភេរវករ Shawahiri ជួយឲ្យរដ្ឋបាលនេះប្ររព្ធខូបមួយឆ្នាំដោយបង្ហាញចំណុចសាមញ្ញបំផុតថាយើងបានចាកចេញយើងបាននាំកងទ័ពរបស់យើងមកផ្ទះវិញយើងបានដកពួកគេចេញពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែយើងបន្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារពលរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញពិភពលោកឲ្យផុតពីការគំរាមកំហែងនៃអំពើភេរវកម្ម
ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាខ្វះការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍នៃសង្គ្រាមដែលបានសម្រាប់ទាហានអាមេរិកជាង 2,400 នាក់និងចំណាយលុយអ្នកបង់ពន្ធ300លានដុល្លារជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៃគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Jonathan Srodden នាយកកម្មវិធីប្រឆាំងការគំរាមកំហែងនិងបញ្ហាប្រឈមនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការវិភាគនៃកងទ័ពជើងទឹកថ្លែងថាន
េះជាបរាជ័យរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានន័យថាមិនមានការលើកទឹកចិត្តច្រើនដើម្បីឲ្យគណៈបកណាមួយរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ទេនេះគឺជាសង្គ្រាមមួយដែលយើងចាញ់ហើយវាបានប៉ះពាល់នយោបាយគណៈបកទាំងពីរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលវេលាជាច្រើននឹងកន្លងទៅទម្រាំតែពួកអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទាំងអស់នោះចេញពីតំណែងការរៀនសូត្រពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនឹងកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន
ទន្ទឹមនឹងនេះក្រមរដ្ឋធម៌កំពុងតាក់ទាញឲ្យមានការយកចិត្តដាក់ចំពោះស្ថានភាពលំបាករបស់ប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រនិងការអស់សង្ឃឹមក្រុមជួយជនភៀសខ្លួនកំពុងជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការជួយស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាហ្គានីស្ថានរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងជាប់នៅក្នុងប្រទេសនោះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោក Anthony Galliano ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លាំងជាងមុននៅកោះតៃវ៉ាន់ដំណាងសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការអាមេរិកកាំងនិងស្វែងយល់បន្ថែមពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាក់ទងនឹងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific និងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកសៃមូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Anthony Galliano ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខែកក្កដានិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាដូចតទៅ
Mr. Anthony Galliano, I understand you were part of a delegation from AmCham's Asia Pacific to DC recently.
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Anthony Galliano. លោកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រតិភូនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific.ដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះតើលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបានទេអំពីលទ្ធផលត្រួសត្រាសនៃបេសកកម្មរបស់លោកនោះបាទ
Sure the trip is called a Washington door knock and basically it was prior to COVID an annual visit it's by region so we had 16 American Chambers of Commerce across the region
បាទដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានគេហៅថាការគោះទ្វារក្រុង Washington កាលពីមុន COVID យើងធ្វើទស្សនកិច្ចនេះប្រចាំឆ្នាំទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងតាមតំបន់ហើយយើងមានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងចំនួន16នៅទូទាំងតំបន់នេះដែលទៅរដ្ឋធានី Washington គោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខាងនីតិប្រតិបត្តិខាងនីតិបញ្ញត្តិក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ក្រុមអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផងដែរឆ្នាំនេះក្នុងនាមជាសភាពាណិជ្ជកម្មយើងផ្ដោតទៅលើពាណិជ្ជកម្មដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៅក្នុងតំបន់នេះ10ឆ្នាំមកហើយប្រទេសដទៃទៀតបានចូលពាក់ព័ន្ធខាងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដូចជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់ជាដើមមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីជាច្រើនទៀតហើយក៏មានរបៀបវារៈរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ផងដែរតកតងនឹងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដែលជាក្របខ័ណ្ឌសម្រួលការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធំជាងមុនប្រទេសខ្លះមិនបានចូលពាក់ព័ន្ធទេហើយបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាក៏មិនទាន់ជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌនេះនៅឡើយដែរ
I'm talking about the region I believe mostly American people would be interested in the Chinese interest there as well since
you បាននិយាយអំពីក្របខ័ណ្ឌតំបន់ខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះប្រកាសជាចង់ដឹងអំពីប្រយោជន៍ចិននៅទីនោះដែរមិនអញ្ចឹងបាទ
It was very clear on the top of the agenda was China and this at least would have agreement across
ប្រកាសណារបៀបវិរៈកម្ពុជាគឺចិនមានការយល់ឃើញជាច្រើនថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្វែងគំនិតគ្នាហើយហាក់ដូចជាមានការយល់ស្របគ្នាថាដល់ពេលត្រូវកាត់បន្ថយការតម្រូវចិត្តតាមចិនហើយហើយក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដែលកាន់តែតានតឹងជាមួយចិនដែរកម្ពុជាជិតស្និទ្ធជាមួយចិនក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយរបស់ចិនហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងនៅលើពិភពលោកការនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈប្រឈមគួរសមដែរយ៉ាងហោចណាស់ចិនត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគូប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នាតែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកកាំងនិងចិនអាចឈ្មោះទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់
How
How are the US businesses doing in Cambodia when, as you said, there's a unfair competition?
បើការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពជាមួយចិនដោយដែលលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងដំណើរការយ៉ាងម៉េចទៅនៅកម្ពុជានោះបាទ?
So just to back up a little bit, the unfair part of the relation, the trade relationship with China is seen as possibly not fully honoring trade treaties.
អ្វីដែលគេចាត់ទុកថាមិនស្មើភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននោះគឺប្រហែលជាការមិនគោរពឲ្យបានពេញលេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងកម្រិតណាមួយនៅពេលដែលចិនមិនពេញចិត្តនឹងប្រទេសណាមួយដោយសារមូលហេតុអ្វីក៏ដោយចិនអាចបញ្ឈប់ឬផ្អាកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសនោះហើយប្រភេទជំនួយឬកម្ចីដែលចិនផ្ដល់ឲ្យជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរ
Considering the recent visit by the secretary to Cambodia, I was wondering how...
បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះតើការវិនិយោគខាងជំនួញរបស់អាមេរិកនៅកម្ពុជាអាចជួយកម្ពុជាទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់បានយ៉ាងម៉េចដែរបាទ?
The metrics of the Cambodia's economy are quite interesting. One right now is the US is 40% of all Cambodian exports.
តួលេខសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់។តួលេខមួយគឺថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនសរុប 40% ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក។ដូច្នេះកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញ។តែវត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងច្រើននាំមកពីចិនពោលគឺកម្ពុជានាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ខាងការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាខាងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសវិញចិនគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកពីចិនស្ថិតនៅចន្លោះពី50ទៅ70ឬ80%តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាតួអង្គសំខាន់ខាងទុនវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសនៅកម្ពុជាទេដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងក្រៅពីការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាច្រើនជាងគេអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើនការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសគឺការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមើលមិនឃើញថាមានសញ្ញាណាមួយដែលថាការនេះនឹងកើតឡើងឆាប់ៗនោះទេ
I'm sure you heard a lot from the Cambodia side saying that US aid is hard to be used unlike the Chinese aid which comes without string attached
ងាកទៅជំនួយវិញម្ដងមានដឹកនាំកម្ពុជាជារឿយៗនិយាយថាជំនួយអាមេរិកពិបាកចាយណាស់មិនដូចជំនួយឥតចំណងរបស់ចិននោះទេតើមានរបៀបណាមួយដែលអាមេរិកអាចដើរតួនាទីកាន់តែធំជាងនេះក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយជំនួយចិនទេបាទ
I think there has to be some issues which I think the US government is taking a pretty strong stance on and you know some
ខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកប្រកាន់ជំហររឹងមាំគួរសមដូចជាតម្លាភាពនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមវាដូចជាឆ្អឹងទៅតឹងកនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះខ្ញុំជាអ្នកជំនួយមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការលាងលុយនិងអំពើពុករលួយសុទ្ធតែជាកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងគឺវិស័យជំនួយប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះមិនបានបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចូលទៅវិនិយោគទាល់តែសោះក្នុងនាមជាសភាពាណិជ្ជកម្មយើងចង់ឃើញការកែលម្អនិងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដែលនឹងជួយលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនអាមេរិកច្រើនថែមទៀតយើងគាំទ្រក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford ដែលទើបបង្កើតរោងចក្រដំឡើងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលចំណាយថវិកាអស់$22 លានអាមេរិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារោងចក្របែបនេះតម្រូវឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញខ្ពស់ជាងនេះនេះជាជំហានដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងពេញចិត្តនឹងវិនិយោគនោះណាស់ពីព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រកួតជាមួយប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាង
Quoting Cambodia the leader there often say we do not take side you know we like all investment from everywhere
ចំពោះទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់ក្រុមអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាជារឿយៗបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនកាន់ជើងខាងណាទេហើយថាកម្ពុជាទទួលយកវិនិយោគមកពីគ្រប់ទិសទីខ្ញុំចង់ដឹងថាបើកម្ពុជាស្និទ្ធនឹងចិនបែបនេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដែរនោះបាទ
Inarguable, the facts are that China is investing more than anyone else in the country and has been really over the last five years.
ការពិតគឺថាចិនដាក់ទុនវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយកម្ពុជាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែវិនិយោគចិនដែរកម្ពុជារីកចម្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចដើរទៅមុខចិនក៏គ្រប់គ្រងកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងនឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដែលជួយកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិកូវីដកម្ពុជាគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់ចិនដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាពិបាកណាស់ក្នុងការឲ្យកម្ពុជានិយាយថាខ្លួនអភិជាក្រិតវិនិយោគភាគច្រើនមកពីប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមិនគិតថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនក្នុងការវិនិយោគពីអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសវិនិយោគធំជាងគេទាំង10នៅកម្ពុជាតែបើប្រៀបធៀបជាមួយចិនវាមិនច្រើនដូចចិនហើយការនេះក៏នឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឆាប់ៗនោះដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនិយាយថាខ្លួនទទួលយកវិនិយោគពីគ្រប់ប្រទេសវាជាការពិតមែនប៉ុន្តែតើវិនិយោគមកពីណាខ្លះឬលុបមកពីចិនការនេះធ្វើឲ្យចិនមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងគេឆ្ងាយណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
So for a longer term as a businessman yourself
ក្នុងនាមជាវិនិយោគិនម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរតើលោកចង់ឃើញអ្វីខ្លះទាក់ទងនឹងវិនិយោគអាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាបាទ
I'm going to step back on that a minute because I also think the US is quite present in terms of investment in the country but not in what you would call tangible investment we think of investment
ខ្ញុំគិតថាវិនិយោគអាមេរិកក៏មានវត្តមានគួរសមដែរនៅក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រភេទដែលខ្ញុំហៅថាវិនិយោគរូបវ័ន្តនោះទេយើងគិតថាអាមេរិកអាចវិនិយោគខាងផ្នែកដូចជាអចលនទ្រព្យជាដើមយើងឃើញចិនធ្វើការវិនិយោគបែបនេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាធនាគារក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមចិនមានសពមុខទាំងអស់គឺអាចមើលឃើញជាវិនិយោគរូបវ័ន្តសហរដ្ឋអាមេរិកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខាងអ្វីដែលខ្ញុំហៅថាវិនិយោគអរូបវ័ន្តក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឧទាហរណ៍ដូចជា Facebook Google Microsoft និង Amazon ជាដើមមានវត្តមានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកណាក៏ប្រើ Google អ្នកណាក៏ប្រើ Microsoft អ្នកណាក៏ប្រើផលិតផលក្រុមហ៊ុន Apple ដែរទូរស័ព្ទដៃមានប្រជាប្រិយភាពណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Amazon កំពុងបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅទីនេះជាមួយសេវាកម្ម Cloud យើងក៏ត្រូវគិតអំពីក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែរមិនមែនគិតតែអ្នកសង់អាគារឬបើកផ្សារទំនើបទំនើបនោះទេមានម៉ាកអាមេរិកាំងដូចជាអាហារចំអិនភ្លាមៗដូចជា Burger King ជាដើមនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយខ្សែភាពយន្ត Hollywood ក៏ពេញនិយមខ្លាំងណាស់នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបានថាវិនិយោគមិនមែនរូបវ័ន្តឬមើលមិនឃើញក៏មានវត្តមានច្រើនក្រាស់ក្រែលដែរនៅទីនេះបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងក៏ជាវិនិយោគមិនអាចជៀសរួចដែរពីព្រោះកុំព្យូទ័រទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់ Microsoft ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងប្រើ Google Facebook ពេញនិយមណាស់ហើយទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Apple ក៏អញ្ចឹងដែរម៉ាកទាំងនេះគឺជាម៉ាកអន្តរជាតិហើយកម្ពុជាក៏មានដែរ
Thank you very much Mr. Anthony for the time
បាទសូមអរគុណលោក Anthony Galliano សម្រាប់ពេលវេលាក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោក Simon នៃ VOA និងលោក Anthony Galliano ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអំពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យបទសម្ភាសន៍សូមអរគុណ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ប្រទេសចិនបានអូសបន្លាយពេលសមយុទ្ធយោធាបង្ករឿងនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាមួយថ្ងៃក្រោយសមយុទ្ធនេះមានកំណត់ត្រូវចប់នោះប្រទេសចិនបាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះគឺជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពក្នុងការរាំងខ្ទប់ឬលុកលុយដែនកោះស្វ័យគ្រប់គ្រងមួយនេះប្រជាជនតៃវ៉ាន់មិនស្ងាត់សរសើរអ្វីឡើយទៅលើការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះលោកប៊ីលកាឡូរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នេះជាពេលល្ងាចមួយទៀតនៅក្នុងកោះម៉ាត់ឈូនៃកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងពិធីរំលែកខាងក្រៅអាគារនេះពួកកុមារស្ត្រីស្លៀកពាក់ខោអាវប៊ីគីនីមួយទឹកបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបាញ់ទឹកដាក់វងមនុស្សជាច្រើននាក់នេះជាអាវុធតែមួយគត់ដែលគេឃើញនៅលើទីលានកណ្ដាលក្រុងនៅលើកោះជួរមុខនេះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសចិនដីគោកតែប៉ុណ្ណោះនៅចិត្តទីនោះកងយោធាចិនដីគោកកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាបង្ករឿងដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនអាចចូលលុកលុយឬរាំងខ្ទប់ទៅលើកោះតៃវ៉ាន់បានលោកវ៉េនលីអ្នកស្រុកកោះនេះដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលែកនេះបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស្រុកនៅទីប្រជុំកោះម៉ាត់ស៊ូមិនបានរៀថយនោះទេលោកបានបន្ថែមនៅក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
People don't ignore the fact that China is conducting these like
ប្រជាជនដឹងពីការពិតជាក់ស្ដែងថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាបាញ់គ្រាប់ពិតតែអ្នកស្រុកមិនស្លន់ស្លោអំពីសមយុទ្ធទាំងនោះទេឬក៏ធ្វើការពិភាក្សាក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ពួកគេនោះឡើយ
បតាមលោកលីថាភោជនីយដ្ឋាននិងសន្តាគារមានមនុស្សច្រើនដូចជាការរំលែកនេះដែរដែលត្រូវបានធ្វើជាផ្នែកមួយនៃពិធីប្រចាំឆ្នាំលោកលីជាប្រធានការិយាល័យក្នុងមូលដ្ឋាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកនិយាយថាទោះបីជាប្រជាជនមិនមានការភ័យខ្លាចឬការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ពួកគេស្រងាក់ចិត្តជាងមុនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោយសារតែការធ្វើសម្ពាធយោធាទាំងនេះដែរលោកបន្ថែមទៀតថា
They are quite frankly a very violent form of communication.
បាននិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅសមយុទ្ធទាំងនេះជាទម្រង់កម្មនីយកម្មដ៏ឃោរឃៅបំផុតហើយវាគ្រាន់តែបង្កើនកំហឹងដល់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់មានចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ
ជីវភាពប្រជាជនបន្តមានសភាពធម្មតានៅក្នុងរដ្ឋធានីតៃប៉ែមនុស្សជាច្រើនរងខ្វល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិននោះឡើយលោកដាវជាអ្នកក្នុងតៃប៉ែម្នាក់កំពុងដើរក្នុងសង្កាត់មួយដែលមានហាងទំនិញជាច្រើនលោកនិយាយថា
I've been making this kind of threat for like the past I don't know as long as I can remember.
ចិនដីគោកបានធ្វើការគម្រាមកំហែងបែបនេះជាយូរមកហើយខ្ញុំមិនដឹងដែរតែនេះបើតាមខ្ញុំចាំវាដូចជាការនិយាយកុហកបញ្ឆោតអីចឹងនៅពេលនេះ
លោកលីបាននិយាយដោយយោងទៅលើសេចក្តីសម្ភារមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលនៅក្នុងនោះអាយការរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសបារាំងបាននិយាយអំពីសេចក្តីត្រូវការក្នុងការអប់រំជាថ្មីដល់ពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់នោះលោកលីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថា
Yeah, they keep saying that we are being brainwashed to believe in this kind of
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបាននិយាយថាពួកយើងកំពុងត្រូវបានលៀងខួរដើម្បីឲ្យជឿទៅលើគំនិតស្ដីពីឯករាជ្យដែលជាការនាំឲ្យអស់សំណោចពីព្រោះយើងបានឃើញអំពើខុសខើគ្រប់បែបយ៉ាងនៅហុងកុងរួចហើយ
នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស៊ីជីនពីងប្រទេសចិនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការជាងមុននៅក្នុងប្រទេសហើយមានទីក៏ខ្លួនជាងមុននៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនតៃវ៉ាន់បានកត់សម្គាល់ឃើញដូច្នេះការសុំមតិមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាមានប្រជាជនតៃវ៉ាន់តែ 1.6% ប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិជាមួយប្រទេសចិនដីគោកនោះលោក Ricky Su ជាអ្នកកងតៃប៉ែម្នាក់មានអាយុជាង20ឆ្នាំបានថ្លែងដូចនេះថា
Our government is really different like China want to control everything like the people
រដ្ឋាភិបាលយើងខុសប្លែកពីរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកប្រទេសចិនចង់គ្រប់គ្រងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៅលើប្រជាជននិងរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅតៃវ៉ាន់យើងមានសិទ្ធិរបស់យើងមានអំណាចគ្រប់គ្រងជីវភាពរបស់យើងផ្ទាល
់ប្រទេសចិនយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ែជាអ្នកទៀមទាបំបីរដ្ឋទោះជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចនៅលើកោះតៃវ៉ាន់មិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានឯករាជ្យក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនអ្នកនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ចង់រក្សាទុកនូវស្ថានភាពដដែលនៅលើកោះនេះ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
តោះទៅទីនេះលោកឈឹមសូមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាមានគម្រោងនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការខ្វាយខ្វល់អំពីការផ្គត់ផ្គង់និងការឡើងថ្លៃប្រេងនេះបយងតាមអ្នកនាំពាក្យយោធាដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មីយ៉ាន់ម៉ាបានរក្សាចំណងទាក់ទងមិត្តភាពជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីប្រទេសទាំងពីររងការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងពីប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយមានមីយ៉ាន់ម៉ារងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះរដ្ឋប្រហារយោធាដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅមិញរុស្ស៊ីរងការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរុស្ស៊ីកំពុងស្វែងរកអតិថិជនថ្មីសម្រាប់លក់ធម្មពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនៃការនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនគ្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មសន្សឹមលើប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនៅចុងឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យយោធាលោក Zominton បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីនាំចូលប្រេងមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកបាននិយាយទៀតថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលចិត្តគុណភាពនិងតម្លៃថោករបស់ប្រេងរុស្ស៊ីតាមបណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រេងឥន្ធនៈពីប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមទៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅខែកញ្ញាលោក Zominton បាននិយាយថាប្រធានយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឧត្តមស្នងមីនអងឡាំងបានពិភាក្សាអំពីប្រេងនឹងអ៊ូស្មាន់ក្នុងអំឡុងទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីខែមុនមីយ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនាំប្រេងឥន្ធនៈរបស់ខ្លួនចូលតាមប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយទៀតថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងពិចារណាការរុករកប្រេងរួមគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយរុស្ស៊ីនិងចិនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA មន្ត្រីចិននិងជប៉ុនបានជួបគ្នានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសចិននៅពេលការតានតឹងបន្តមានឡើងអំពីការគំរាមកំហែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងបន្តពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់កំជុយមីស៊ីលរបស់ចិនចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលសមយុទ្ធថ្មីនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ជំនួបការពីថ្ងៃពុធរវាងទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់កិច្ចការបរទេសចិនលោកវ៉ាងជីជីនិងនាយកលេខាធិការសន្តិសុខជាតិជប៉ុនលោកអាគីបាតាកេអូកាត់មានឡើងបន្ទាប់ពីចិនលុបចោលជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿន7ប្រទេសហៅ G7 ដែលបានរិះគន់ការធ្វើសមយុទ្ធការគម្រាមកំហែងរបស់ចិននៅជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នៅដើមខែនេះជប៉ុនបានចេញការតវ៉ាការទូតអំពីការបាញ់កំជួយមីស៊ីលរបស់ចិនចូលក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសមយុទ្ធនេះដែលមានយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនឆ្លងកាត់តំបន់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលជាតំបន់ទ្រនំរវាងភាគីទាំងពីរក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទៅកាន់លោកតាគីវលោកយ៉ាងបាននិយាយថាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ជាគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុននិងទំនុកចិត្តនិងសេចក្តីទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការរបស់ចិននៅថ្ងៃពុធនេះព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.